Paldies par uzticību. Interesants darbs priekšā. Pat tas jau gatavošanās olimpiādai, tas jau tāds liels notikums. Pirmo reizi galvenā trenera amatā startēt olimpiādē. Cerams, ka NHL spēlētāji būs, kurus sabrauks visi lielākie grandi hokeja, kādi vien ir. Un būt tādī svētkos, tas ir liels notikums. Tad mēs reāli varēsim novērtēt mūsu izlases līmeni. Jo šis turnīrs parādīja, ka mums ir saliedēta laba komanda, mums ir laba jaunatnes perspektīva. Visai olimpiādē plānojās divi turnīri, kur gribētos iesaistīt arī vairākus jaunus spēlētājus, kas vēl nav bijuši izlasē, lai redzētu, ko viņi var. Tā kā, jā, tāds radošs darbs, ar tādu pozitīvu perspektīvu skatos. Jā, ja savus ceļš, tā jau redzēs. Samēr uzskatu, labi padarīts darbs, viņš nepazūd. Tā kā galvenais ir darīt to, ko es esmu iedomājies.